Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg har en historie, jeg har gået og gemt på for at kunne fortælle dig.
Ja.
Nu er du jo flyttet, så du fatter, altså, du har jo ikke styr på, hvad der foregår herhjemme længere, vel?
Nej.
Der skulle komme vinduespudser forleden.
Ja.
Og jeg var lige kommet hjem fra Herning, så de havde fået mine nøgler, for jeg vidste ikke, om jeg kunne nå hjem. Jeg kom hjem med toget samme morgen.
Du gav nogle fremmede dine nøgler.
Ja, det gør man bare, ikke?
Ja.
Jeg har mødt dem før. Søde, søde mennesker. Sød, sød fyr, der kommer og pudser mine vinduer 2 gange om året. Fordi, ja.
Ja, okay.
Men den her gang havde han mine nøgler, for jeg vidste ikke, om jeg kunne hjem. Og jeg kommer så hjem, og han har ikke været der, og det er fint nok. Jeg venter bare. Knaldende hovedpine kunne godt tænke mig at sove en halv time, men det kan ikke lade sig gøre, fordi han er lige på trapperne. Men jeg venter, og jeg venter, og jeg venter, og der kommer ikke nogen vinduespudser. Klokken bliver 2 og 3, og jeg tænker, fint nok. Jeg prøver at ringe og skrive. Der er bare ikke hul igennem den dag. Så jeg tænker ikke så meget mere over det. Jeg tænker, den ordner jeg i morgen.
Altså, så de skulle være kommet, men de meldte ikke engang afbud eller noget?
Nej. Der var sket et eller andet. Men jeg kunne ikke få fat i dem og høre, hvad det var, der var sket. Men det er slet ikke det, der er historien. Fordi så lægger jeg mig til at sove. Og sover jeg til næste morgen.
Åh gud.
Jeg sover lidt
længe. Jeg troede lidt, der skete noget om natten.
Ikke noget om natten. Sover til næste morgen. Jeg sover sådan rimelig længe, så jeg tror klokken er sådan, den er nok 9, før jeg ryger ud på badeværelset og får børstet tænder, og jeg går og hører podcast, og du ved, sådan en sjældent stille morgen, hvor jeg bare ligesom kan tage det i det tempo, som jeg nu engang gerne vil tage det i, ikke? Lad mig sige det sådan, at nu er vi sådan virkelig inde på privaten, men jeg sover i t-shirt og undertøj. Og kommer så ud fra badeværelset, går igennem køkkenet, går igennem stuen, kommer ind på mit værelse, der står en fremmed mand inde på mit værelse.
På dit soveværelse?
Inde på mit soveværelse, og jeg står i t-shirt og underbukser og siger, Ip! Jeg kommer med den mindste lille jip-lyd. Min hjerne fortæller mig jo ret hurtigt. Manden står med sådan en vindueskraber i hånden. Heldigvis fortæller min hjerne mig hurtigt, jeg er ved at få pudset vinduer, og den siger ikke til mig, at nu bliver det slået ihjel med en vinduesvisker, vel? Men det der var så interessant, det var mit jip. Jeg ved ikke, om andre har gået og overvejet, hvordan vil man reagere, og hvordan vil man ligesom, vil man skrige højt og dybt, eller har man et lyst skrig, eller angriber man, eller hvad gør man? Men jeg kommer så simpelthen, og der står en fremmed mand i mit soveværelse, som jeg slet ikke har lukket ind, ikke har hørt, ikke noget som helst. Så kommer jeg med sådan et lille, jip,
ej, det skal nok redde dig.
Og siger, hov, hej. Og vender om, og har heldigvis vasketøj, der hænger tørt inde på et andet værelse, fordi jeg har jo ikke sinden at stå der og begynde at grave tøj frem foran vinduesøskeren. Men han har så simpelthen stået og banket på, og alt muligt, og tænkt, nå, der er ikke nogen hjemme, jeg har jo nøgle, jeg låser mig ind. Så
prøv at høre her, du kommer ud fra dit badeværelse, du går rundt i dine egne tanker, det er hyggeligt, det er morgen, du laver noget kaffe, du har underbukser på. Du går ind på dit soveværelse, fordi
der står en fremmed mand.
Fucking mand inde på dit soveværelse.
Der var jeg altså rimelig glad for.
Og jeg var død af skræk.
Jamen, jeg var ret imponeret over, hvor hurtigt min hjerne arbejdede, fordi vi snakker jo sådan i altså, skræksekunder, ikke? Altså, at min hjerne med det samme fortalte mig, bare rolig, du bliver ikke slået ihjel nu. Det er en mand, der pudser dine vinduer.
Oh, hold nu kæft, mand.
Ej, vil du godt lide. Og så var det jo bare monster awkward, altså.
Ja, hvad sagde han? Han blev sikkert lige så bange.
Han sagde, du får kun pudset 2 sider, ikke? Så jeg sådan halvt på vej ud af døren igen i mit nattøj, t-shirt og underbukser og siger, nej, det er alle 4 sider. Tak. Så sådan noget sker simpelthen nu, når du er flyttet hjemmefra og ikke er her til at lytte til døren sammen med mig. Og så sådan lidt, kan du vente til at have fået tøj på?
Ja. Ej, undskyld, sagde du ikke, du skal lige lade være med at låse dig ind på en dag, hvor vi ikke har aftalt, du skulle komme?
Jeg er så konfliktsky. Så altså, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke engang skrevet en mail til dem om noget, fordi han er så sød. Altså, han er virkelig meget sød, men han er bare ikke sød nok til at stå i mit soveværelse, uden at jeg har inviteret ham. Altså, det er der jo ikke nogen, der er. Alle skal være inviteret ind i mit soveværelse. Men, hvor har jeg gemt på den, altså.
Nå, gud. Ej, ja. Hvor er det syret. Det kunne du godt lade være med at fortælle mig hele ugen.
Ja. Så det var lige at starte ud på en...
jeg var ikke engang sikker på, at det var uhyggeligt og virkelig sjovt.
Ja, var det ikke?
Men jo.
Jeg vil ønske, at man kunne jeg kan jo ikke gengive den der jip-lyd, men det er bedst beskrevet som en jip-lyd.
Altså. Fik du dine nøgler tilbage?
Ja, jeg var sådan lidt... Godt. Jeg har aldrig skyndt mig så meget med at tage tøj på, og så skulle jeg lige pludselig noget meget, meget vigtigt ude væk fra min lejlighed, så jeg går ind til ham og siger, døren smækker, så den lægger du bare på bordet, ikke? Ja, ja. Det skal jeg nok.
Farvel.
Farvel.
Åh, gud.
Ja.
Ja.
Jeg tænkte på bagefter sådan, ej, var det nu den rigtige reaktion? Men der er jo ikke nogen reaktioner, der er forkerte. Men nej. Jeg ville da ønske, at jeg lige havde et eller andet stillet mig i karate-stilling og skrevet, hvem er du? Eller et eller andet, ikke?
Havde du noget i hånden, du kunne bruge til våben, hvis det var?
Overhovedet ikke. Nå. Altså, jeg er altså en jipper. Jeg er ikke en, hvem fanden er du? Type.
Gør mod af min lejlighed.
Oh god. Jeg tror bare, jeg arrangerer jer hjemme næste gang, og ikke noget med at give nøgler ud til fremmede.
Ej, hvordan kunne han finde på at låse sig ind på en dag, hvor du ikke er hjemme?
Ja.
Eller, nej, det var ikke det, jeg mente.
Ja, det ved godt, hvad du mener. Hvor det ikke var aftalt?
Ja, hvor det ikke var aftalt.
Det ved jeg ikke. Okay. Så jeg burde lige skrive en mail.
Åh gud.
Men ved du hvad, så er jeg jo også typen, der bliver ked af det, hvis han nu får ballade. Det var jo ikke hans skyld.
Nej, nej, men det er da for creepy at komme ind i sit soveværelse og se en mand.
Oh god.
Det må ikke ske.
Nej.
Bare så I ved det alle sammen. Camilla giver sine nøgler ud. I skal bare...
I skal bare sige, at I gider at gøre noget rent i min lejlighed, så får I dem.
Der er der fri adgang til undertøj og det hele.
Ja, oh god. Nå, men på en mindre glad note, så er det mig, der skal fortælle dig en forfærdelig historie, hvis du vil høre den.
Ja, og har jeg overhovedet fået et årstal?
Nej.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke.
Du Nej. Har.
Vi har snakket lidt om den, fordi at jeg var sådan lidt, åh gud, den er bare hård, men den skal fortælles. Men jeg tror ikke, jeg gav dig et årstal.
Nej.
Det er faktisk endnu en af de her sager, som man nogle gange støder på tilfældigt, mens man laver research på en anden sag. Jeg ledte egentlig dengang efter information om savmordet i Portugal. Kan du huske den sag?
Ja, ja, ja.
Fra episode 59. Og den fandt jeg jo, fordi jeg ledte efter materiale om massakren på MS Berbel i episode 58.
Ej, okay. Det hele hænger sammen.
Ja, det hele hænger sammen. Men jeg endte med bare at skrive et navn ned på min liste. Og så har jeg ikke gjort noget ved det siden da. Fordi at hvis man googler navnet på offeret for den her sag, jeg vil fortælle om i dag, så får du ikke et eneste korrekt hit.
Hmm.
Det er som om, hun er blevet slettet af den offentlige hukommelse, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så den har jeg simpelthen taget fat i og har fundet noget frem om til dig.
Lad mig høre.
Tirsdag den 17. august 1993 stod 32-årige Kim op og cyklede på arbejde. Som så mange andre, tænker jeg, men Kim var ikke helt som så mange andre. Kim var udviklingshæmmet og var allerede som 6-årig blevet anbragt på en institution. Som 18-årig var han under opsyn af det, der dengang hed Åndssvageforsorgen. I dag der er der ikke noget, der hedder Åndssvageforsorgen. Der er det opgaver, der ligesom er fordelt på de forskellige socialkontorer rundt omkring i regionerne. Det var han efter nogle sager om blufærdighedskrænkelse og ildspåsættelse. Men opsynet løste ikke Kims tilbøjeligheder, og efter flere påsatte brænde blev han den 27. juli i 1983 af retten i Helsingør dømt til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling. Med en tidsubestemt behandlingsdom var det nu op til overlægen på det psykiatriske hospital at vurdere i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder Kim på sigt igen kunne færdes blandt andre mennesker. Men først skulle Kim i behandling for pyromani og sine tilbøjeligheder til blufærdighedskrænkelse. Tilbøjeligheder med afsæt i en sygelig og enorm seksuel lyst til små piger. Kim var pædofil.
Og når du så siger blufærdighedskrænkelse, var det så, at han havde blottet sig? Eller?
Ja, så havde han, som jeg kunne læse det, så havde han blottet sig, og han har ligesom prøvet at få kontakt med små piger ved simpelthen at blotte sig.
Okay.
Nogen må alligevel over tid og behandling have vurderet, at Kim var inde i en god udvikling. For dommen blev efter anbefalinger af både psykiater og retslægerådet ændret ved en kendelse i retten i Ribe i 1989. og Kim blev overflyttet til en åben afdeling på institutionen Ribelund. Her var der mulighed for en hverdag, der inkluderede et arbejde uden for institutionen. En ansættelse under særlige vilkår for Ribe Amt som gartner medhjælper. Kim var nu anbragt på Ribelund med mere almindelige betingelser, altså ikke som sådan frihedsberøvet. Men betød det, at Kim ikke længere var farlig for sine omgivelser? En afdelingssygeplejerske fortalte til Ekstrabladet i et interview om, hvordan de ansatte anså Kim for at være livsfarlig. Ingen tog at vende ryggen til ham eller være alene med ham. Kim havde tidligere spærret en medpatient inde på sit værelse og havde påsat en brand.
Hmm.
Medpatienten havde alene reddet livet ved at hoppe ud af vinduet, men havde brækket benet i faldet.
Det her med ildspåsættelse og pyromani, ikke? Det er altså også noget, vi er nødt til at dykke ned i på et tidspunkt, fordi det er jo faktisk en seksuel ting for dem, der gør det.
Ja.
Og det er virkelig interessant. Det er noget, jeg overhovedet ikke ved noget om.
Nej,
eller forstår.
Heller ikke mig. Nej, slet ikke. Nej. Overhovedet, vel? Sygeplejersken havde dengang rettet en skarp kritik til ledelsen af Ribelund, som på trods af alle de ansattes betænkeligheder havde vurderet, at Kim skulle have personlige friheder, såsom adgang til tændstikker, og altså arbejdet som gartnermedhjælper. Hun gik så langt, at hun indsendte en klage til den daværende socialchef, men hun fik aldrig noget svar. Så Kim kunne altså tage på arbejde om morgenen den 17. august. Hans job var at holde græsarealet omkring Røde Kors asylcenter på Forvej i Ribe. Og på trods af de tidligere domme og de særlige vilkår, færdedes han uden opsyn, når han passede den store græsplæne omkring centret.
Hmm.
Han kørte rundt på en havetraktor og slog græsset den tirsdag. Det tog lang tid, og dagen blev delt op af en cykeltur hjem til Ribelund for at spise frokost. Da han kom tilbage til Forvej, startede han havetraktoren op igen og fortsatte med at slå den store plæne. Asylcentret var på det her tidspunkt fyldt med flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. Alle flygtede fra deres hjem, fra en krig, der ikke bare betød opløsningen af alt, hvad de havde, men opløsningen af et helt land. 7-årige Amra og hendes 6-årige kusine boede her sammen med deres familier, mens de ventede på at finde ud af, hvad der skulle ske med dem. Et liv i limbo, som må være ulideligt, men hvor børn alligevel finder en måde at være børn. Amra var lige startet i skole ugen før, og den her eftermiddag løb hun rundt og legede omkring centret med sin kusine.
Åh nej.
De så Kim, der kørte rundt på havetraktoren, og da han gjorde tegn til, at de kunne komme over og prøve at køre med, var det for spændende til at sige nej til. Der var ikke plads til dem begge, så Amras kusine blev den første til at prøve. Kim satte lidt fart på maskinen og kørte afsted med den lille pige mod et fjerntliggende krat i den modsatte ende af grunden, længst væk fra centret. Men inden de var nået særlig langt, var der en voksen beboer, som fik øje på dem, og Kim vendte om med havetraktoren og satte hende af igen.
Ja, det var godt.
Men Amra ville også stadig gerne prøve at køre med.
Ej.
Og Kim samlede nu hende op på havetraktoren og kørte afsted. Denne gang var der ingen andre mennesker i nærheden, og han fortsatte mod det krat, han havde sat retning mod kort tid forinden. Men denne gang med Amra på den lille traktor.
Mm.
Kim stoppede traktoren ved krattet og fik lukket Amra til at gå med sig ind bag buskadset.
Det har jeg aldrig hørt om, det her.
Nej, der er heller ikke et eneste hit, hvis du søger på hendes navn.
Hvor er det vildt.
Hun fulgte velvilligt med, men da Kim tog fat i hende og smed hende på jorden, blev hun selvfølgelig rædselsslagen, og hun kæmpede imod, og hun skreg det bedste, hun kunne. Kim sad over skrevs på hende og holdt hendes arme nede med sin knæ, så han havde armene fri til at prøve at tage tøjet af hende. Men den lille pige gav ikke op så nemt. Hun lå på ryggen, holdt nede af en fysisk overlegen mand, trods at han kun var 1,65 høj og ikke nogen stor mand. Alligevel gjorde hun bravt modstand og fortsatte med at skrige. Der gik panik i Kim. Han måtte stoppe skrigene, inden nogen hørte dem, og han trak en kniv op af bukselinningen, som havde siddet skjult under hans skjorte, og stak hende.
Nej.
Først i hovedet, så i brystet, og da Amra kæmpende fik vrede sig om, stak han hende også i ryggen. Panikken havde givet Amra styrke, der langt oversteg en lille pige på 7 år, og det lykkedes hende at vride sig fri.
Efter at hun var blevet stukket i hovedet?
Ja. Blødende fra stiksårene tog hun flugten og forsøgte skrigende at gøre nogen opmærksom på, at hun havde brug for hjælp.
Ej.
Men hun nåede ikke langt. Efter et par meter fangede Kim hende igen, og dengang fortsatte han med at dolke hende, til hun lå helt stille.
Ej, et mareridt.
Kim smed kniven fra sig, og smurt ind i Amras blod flygtede han fra den døende pige. Han hoppede på sin cykel og kørte ind til Ribe. Han gik ind i Kvickly og gik ind på toilettet og prøvede at vaske blodet af sine hænder. Ej. Så kørte han hjem til Ribe Lund og skiftede de blodvædede bukser, inden han kørte til Ribe Amsgård og henvendte sig til en socialarbejder, som han kendte i forvejen. Ifølge BT dengang sagde han simpelthen, jeg har gjort noget forfærdeligt. Kim var anholdt, inden der var gået en time. I krattet ved asylcentret lå Amra blødende og døden nær. Hendes skrig var blevet hørt, men hjælpen nåede ikke frem i tide. En voksen asylansøger fra Bosnien var den første, der nåede frem til den lille pige, men det var for sent. Forsøget på førstehjælp var forgæves, og Amra døde af sine skader.
Ja, det er virkelig rough.
Grundlovsforhøret blev afholdt på dommerkontoret i Ribe onsdag den 18. august 1993. Af sikkerhedsgrunde var retsmødet flyttet til dommer Torben Johansens kontor. Stemningen på asylcentret kogte efter det brutale mord på Amra. Men politiets frygt viste sig at være ubegrundet, alt forløb roligt. Kim deltog i retsmødet og tilstod, ifølge Berlingske Tidende, uden at syne synderligt påvirket. Han tilstod ikke bare mordet i sig selv, men også, hvordan han havde planlagt det. Han fortalte, da jeg stod op tirsdag morgen, vidste jeg, at jeg i løbet af dagen ville begå et seksuelt overgreb mod en pige. Derfor tog jeg en kniv med. Jeg vil tage den første og den bedste. Jeg skjulte en skarp kniv under min arbejdsskjorte for at true med den. Men der var ingen piger ude om formiddagen. Anklageren spurgte, havde du gjort dig klart, hvad der ville ske? Ja, samleje, svarede Kim. Med et barn, spurgte anklageren. Ja, svarede Kim. Kim fortalte alt, næsten som et villigt, hjælpsomt vidne, og ikke som den, der havde begået uhyrlighederne. Han fortsatte. Jeg fik kontakt med to små piger ved asylcentret og lukkede den ene op på min havetraktor. Det var blevet hende, jeg havde overfaldet, hvis ikke en voksen havde set mig. Derfor tog jeg senere den anden med og kørte hende ind i skoven. Pigen begyndte at skrige op. Der gik panik i mig. Hun skulle gøres tavs. Anklageren spurgte Kim, kan det passe, at du stak hende 13 gange? Ja, for hun begyndte at skrige, da jeg ville prøve at trække hendes bukser ned, svarede Kim. Så meget nøgternt og sådan helt beskrivende og
distanceret
for det her, ikke? Som om, at det ikke var ham, der havde gjort det.
Mm.
Da Kim havde fortalt i detaljer, hvordan han havde kæmpet med Amra og dræbt hende, spurgte anklageren, regnede du med, at hun var død? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, der var nok 99% chance for, at hun var død af de stik, forklarede Kim. Kim blev varetægtsfængslet i 4 uger. Han skulle nu gennemgå den tredje retslige bestemte mentalundersøgelse i sit liv. Efter muslimsk tradition modsatte Amras familie sig en obduktion. Dansk lov kræver, at der bliver foretaget en retsmedicinsk undersøgelse og obduktion ved alle mord. Retten hørte deres anmodning, men besluttede, at der skulle foretages en obduktion på trods af deres udtrykte ønske om det modsatte. Retten vurderede, at de retsmedicinske detaljer var en vigtig del af bevismængden. Forældrenes advokat ankede beslutningen til Vestre Landsret, men beslutningen blev opretholdt. Dagen igennem, onsdag den 18. august, strømmede der hundredvis af sørgende til asylcentret i Ribe. Bosniske flygtninge fra hele landet kom for at vise deres deltagelse og forfærdelse over det bestialske mord på den lille pige. De var flygtet fra krig og ødelæggelse til Danmark, hvor de der med garanti kunne være i sikkerhed med deres børn, ikke?
Ja.
De delte alle chokket og sorgen over mordet på lille Amra. Foran centret var der opsat et billede af hende og kondolencelister, hvor folk kunne give udtryk for deres medfølelse. Alle forholdt sig roligt, men stemningen var på kogepunktet, da det kom frem, at Ribe Amt havde haft en straffet seksualforbryder til at arbejde i området uden opsyn.
Ja, helt
en mand, der tidligere havde været i medicinsk behandling for sin enorme lyst til små piger, og som nu det sidste år havde kunnet færdes frit blandt deres børn. Ikke nok med det absurd risikable i det scenarie, kom det frem, at beboerne på asylcentret flere gange tidligere havde klaget til personalet over Kims bizarre opførsel. Han reagerede ofte aggressivt på kontakt, og de havde noteret sig, at han havde en unaturlig omgang med centrets børn. Men medarbejderne havde ikke reageret, og ifølge centerledelsen var klagerne aldrig nået frem til dem. Det sidste stod dog i direkte kontrast til flere af beboernes vidneudsagn. En stor del af beboerne på asylcentret var gået sammen og havde udfærdiget en klage til Indrigsministeriet. Her i navngav de 6 medarbejdere og asylcentrets chef, som de krævede blev fyret, fordi de ikke havde reageret på klagerne over Kims mærkelige opførsel. 31. august blev mere end 30 flygtninge bortvist til andre asylcentre, da situationen var ved at gå i hårdknude, og direktoratet for udlænding ikke ville opfylde deres krav. Kritikken haglede ned over ikke bare asylcentret, men også Ribe Amt, som havde haft ansvaret for Kim. De fralagde sig hurtigt et hver ansvar og sagde ifølge Ekstrabladet, at alle procedurer om tilsyn var fuldt til punkt og prikke. Avisen afslørede dengang, at Ribe Lunds medicinske ledelse 5 år før var blevet erstattet af en ren administrativ top, altså uden lægelig ekspertise til at vurdere en patient som Kim.
Mm.
Men ingen var villig til at udpege ansvarlige. Der blev vasket hænder i stor stil, og det eneste officielle kanaler ville medgive kritikerne var, at der godt kunne være enkelte punkter i proceduren, der skulle revideres i lyset af den tragiske hændelse. Amtets socialdirektør udtalte, at hun ingen betænkeligheder havde med fremover at benytte sig af kriminelle udviklingshemmede som arbejdskraft ved asylcentret, og at hun ikke så nogen grund til at skærpe tilsynet.
Nej, det mener du ikke.
Jo.
Også pædofile og sådan noget?
Ja, der var ingen grund til at overveje den procedure, sagde hun.
Nej, det er da helt langt ude.
Ja. Den 23. august 1993 blev Amra obduceret på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Kim havde tildelt Amra i alt 13 knivstik, 2 i hovedet og resten fordelt over hals, hvor han havde overskåret spiserøret, i bryst, nakke, mave og ryg. 11 af knivstikkene på den lille krop havde været dødelige. Amra forblødte i et krat, kun 7 år gammel. Amras familie fik ikke lov at sunde sig i fred, før de igen blev ramt af en meningsløs voldelig begivenhed. Få uger efter, at de havde begravet deres datter, lå de og sov tilbage i Danmark på asylcentret, da en beruset mand trængte ind på deres værelse med en kniv i hånden.
Nej.
Det var et tilfælde, at han gik ind på deres værelse,
nej,
og det er ikke kommet frem, hvad han egentlig ville. Men det lykkedes en medarbejder at tale manden ud fra værelset, og politiet kom og anholdt ham, uden at nogen kom til skade. Der var så rigelig grunde for Amras familie til at ville væk fra Røde Kors-centret i Ribe. Dette var bare dråben.
Hvis de ikke var traumatiseret, inden de kom til Danmark, så blev de det da nok.
Det må man sige, og de fik også lov til at flytte til et andet asylcenter efter det her. Retssagen blev afholdt i starten af februar 1994 i retten i Ribe. Kim indrømmede igen alt og bekræftede den tidligere tilståelse fra grundlovsforhøret, der blev læst op fra retsbogen. Det kom også frem i retten, at Kim selv mente, at han havde prøvet at signalere til personalet på Ribe Lund, at han havde det skidt. Men ingen havde opfattet hans signaler. Tirsdag den 8. februar 1994 i retten i Ribe blev Kim dømt til forvaring på ubestemt tid på den sikrede afdeling på Kofods Minde på Lolland. Da dommen faldt, sprang Amras fortvivlede far frem for at få fat i Kim, men det lykkedes de politimænd, der stod nær, at stoppe ham og holde ham tilbage.
Ja.
I 1997 hørte vi desværre fra Kim.
Nej.
Han boede da på Kofods Minde i Rødbyhavn, en institution med 55 beboere dømt for personfarlig kriminalitet. 32, deriblandt Kim, sad i et særligt sikret afsnit. Der var 3 kvinder i det særligt sikrede afsnit. Her havde han prøvet at dræbe en anden beboer med et stemmejern. Mens beboeren lå og sov, havde Kim lukket sig ind på hans værelse og havde låst døren efter sig. Han gik over til sengen og jo stemmejernet 8 gange ned i ansigtet på manden.
Nej, hvad er et stemmejern?
Et stemmejern, jeg tror du har set det, man bruger det for eksempel, hvis man... Vi har et vindue, der binder, så skal man lige have lidt træ af, ikke? Så har du en, du slår med en, altså en stor træhammer på det her stemmejern, og så er det skarpt. En lille bude, har sådan en lille halvmåneform ude, og så kan du sådan stemme træ af i små flager.
Siger mig absolut ingenting.
Nej,
jeg har googlet
det. Jeg er heller ikke sikker på, at den forklaring gav noget til nogen. Men jeg ved, hvad et stemmejern er.
Ja, men hvad? Mm-hmm. Hvorfor gjorde han det?
Jamen...
Ja, han er syg.
Manden vågnede ved det første hug og skreg på hjælp. Overfaldet var over, så hurtigt det var startet. Da Kim havde tildelt de 8 stik, låste han sig simpelthen ud af værelset og gik sin vej. Manden overlevede, og Kim indrømmede, at han nogen tid havde overvejet at dræbe manden.
Hvad gør man med så farligt et menneske, som ingen gang... Altså, han er også til fare for folk, når han er lukket inde.
Ja, men... Da han allerede havde en forvaringsdom og var uegnet til almindelig straf, så blev han simpelthen bare flyttet til en anden afdeling og pålagt endnu en mental undersøgelse til samlingen. Så jeg vil tro, at så bliver man jo bare nødt til at skærpe opsynet endnu mere, ikke?
Jo,
men
og
han
så
er man... allerede på en skærpet
Og måske er man også nødt til at isolere sådan et menneske mere, men problemet er også lidt, at jo mere man isolerer ham, jo dårligere får han det sikkert også, ikke? Og så bliver han jo, altså, så det, bliver det helt endnu værre.
Kristeligt Dagblad interviewede Kim på Kofods Minde i 2010. Nå. Han kunne jo ikke længere færdes frit, og var også godt selv klar over, at det var der længe til, at han kunne, hvis nogensinde. Han passede sine hjemlige pligter og småjobs i frokoststuen på den lokale flyvestation og Kofods Mindes gartneri, så han var altså blevet med det der med gartner-chancen, men altid under opsyn. Han fyldte tiden med at spille keyboard, yndlingsmusikken var danstop, og han levede mest for den opmærksomhed, han kunne få, når han spillede til stedets fester. Amra snakkede han ikke om, Amra ville han ikke snakke om, og nogen større forståelse for, hvad han havde gjort, var ikke en del af hans verdensopfattelse. Og det var så den helt håbløs, grusom sag om det tilfældige mord på lille Amra på kun 7 år tilbage i 1993.
Ja, det var godt, du fandt den.
Det er, ja.
Det er forfærdeligt også, fordi at der rent faktisk godt kunne have, altså det kunne godt have været undgået det her.
Det synes jeg.
Man sætter simpelthen ikke en pædofil, en farlig pædofil, der er syg til at slå græs lige ved siden af børn uden opsyn.
Nej, det gør man altså ikke. Og slet ikke efter, at man i mange år har tænkt, at han har været nødt til at tage medicin. Ja. Altså, der står bare medicinsk behandling. Jeg tænker, det må være medicinsk kastrering.
Ja.
Jeg ved ikke, om der findes andre former, men så den behandling har man så stoppet, og så har man tænkt, og nu er du bare 10-4 til at køre rundt på din lille havetraktor.
Ja, og det er håbløst, at man tænker det, fordi man ved, at han er farlig, og alt, hvad han har gjort.
Man har endda de ansatte, hvor han bors, ord for, at han er livsfarlig. Ikke?
Ja.
Det er ikke engang sådan, at han er stoppet med at være farlig, da han blev lukket inde. Han er blevet ved med at lave farlige ting, mens han har været lukket inde.
Ja, men han har nok godt af at slå noget græs, har de så tænkt, eller hvad? Det er jo absurd. Ja,
det er absurd, fordi så må han slå græs et andet sted, altså. Ikke
eller under opsyn.
Ja. Jamen, jeg synes slet ikke, at han skal være i nærheden af børn, heller ikke under opsyn.
Nej, det skal han da heller ikke.
Vel,
altså. Ikke når han er syg. Vi taler jo ikke om en person, der engang for mange år siden begik et eller andet, en forbrydelse en gang. Vi taler jo altså om en syg person.
Og en person, der specifikt er syg omkring børn.
Ja.
Og de her stakkels mennesker,
der
er flygtet fra de vildeste traumer i deres liv, troede de. Og så havde de de værste traumer tilbage.
Ja.
Men det er også chokerende, at hun ligesom er blevet slettet af den offentlige hukommelse. Ikke? Det er ikke tit, man støder på, at man ikke får et eneste hit.
Nej, det er ikke en af dem, som man kan huske af en eller anden grund.
Nej.
Men måske også fordi, jeg ved egentlig ikke hvorfor, fordi han er jo uhyggelig nok i sig selv til at beskrive en masse. Også fordi han har en forhistorie og sådan noget.
Ja.
Ja, der er bare nogle sager, som vi kan jo heller ikke huske dem alle sammen, vel?
Nej, men den her er bare så vild.
Ja, det er den.
Og så er det et barn.
Mm.
Det skal vi huske. Og lige præcis den her sag, den skal vi huske, fordi der var så meget at lære af den.
Og det håber jeg så sandelig også, de gjorde, selvom de udadtil ikke ville indrømme, at de havde gjort noget forkert.
Der var der så meget ansvar, der skulle placeres der.
Ja.
Men ja.
Ja. Tak for den.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner, en bakke friske hindbær til en 10'er, og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Hvad har du taget med i dag?
Jamen, vi bliver i start 90'erne faktisk.
Nu har vi fulgt det sad et par gange.
Ja, hvad er det, der foregår?
Jeg tror, det er noget med, når man har valgt et år den ene gang, så har man naturlig lyst eller behov for at hoppe rundt, og så hopper vi bare sammen.
Springer vi sammen, ja. Mm-hmm. Lørdag den 14. maj 1994 var et søskendepar på 10 og 13 år ude at lege og på flaskejagt i Københavns nordvestkvarter. Klokken var omkring 18, da de ledte efter pant mellem buske og krat på genforeningspladsen, som kunne forsøge tilværelsen med et par kroner. Det kan du godt huske, ikke? Fra du var barn. Det var jo genialt. Så kunne man blande slik, og man kunne få sygt meget slik for 25 øre.
Ej, men ved du hvad? Jeg boede lige ved en købmand, der havde 10 øres ting.
Ja, okay. Det er meget altså slik. Men jeg kan godt huske, at man kunne få mange ting for 25 øre. Genforeningspladsen, for dem, der ikke kender den, er en lille idrætsplads, et sportsanlæg midt i et tætbygget boligkvarter i nordvest. Den åbne græsplæne i midten er omkranset af buskads og nogle træer og en masse røde murstensbygninger i snorlige rækker. Om vinteren bliver pladsen brugt som skøjtebane. Det er næsten sådan en lille park midt i byen, ikke? Hvor beboere kan slentre rundt og få noget frisk luft. Drengen på 13 år og pigen på 10 år fandt på denne her majaften, som du nok allerede har forestillet dig, noget helt andet end det, de ledte efter.
Ikke nogen flasker.
Ikke flasker. Noget meget grusomt. Et lig af en kvinde lå mellem nogle buske i en lille fordybning, delvis dækket af sorte sække. Hun lå på maven. På overkroppen var hun iført en hvid undertrøje, og over den en langærmet maskinstrikket bluse. Hendes underkrop var nøgen og stukket ned i en sort affaldssæk, som hendes bare underben stak ud af, så man kunne se hendes røde neglelak på tæerne. Det var meget tydeligt på ligets tilstand, at hun havde ligget der i et stykke tid, og at der var tale om en yngre kvinde. Gerningsmanden havde forsøgt at grave hende ned, men havde tilsyneladende opgivet sit foretagende. Måske var det hårdere, end han lige havde forestillet sig, eller også var han blevet forstyrret. Der var kun kastet en smule jord over liget, og dermed var det et spørgsmål om tid, før nogen tilfældigt fandt liget. Og det blev jo så de her to søskende, der efterfølgende chokerede løb hjem og fortalte deres mor om, hvad det var, de havde fundet på genforeningspladsen. Hun troede i første omgang ikke på dem. Det var simpelthen for langt ude, ikke?
Men det er også usandsynligt, nu har jeg været på genforeningspladsen. Ja. Det er en meget åben plads, og det krat, er det. Der er altså ikke betydeligt, vel?
Nej.
Det er ikke et oplagt sted
ved du hvad, at skaffe sig af med et liv. Nej, jeg måtte også selv sidde med Google Earth og alt muligt for at kigge på det, og det, der er virkelig ikke meget.
Og netop også fordi, at husene som omkredser det, altså man, vil jeg tænke, risikoen for, at der er nogen, der ser mig, er overhængende.
Det er det.
Der er vinduer fra hele vejen rundt, alle steder, ikke?
Lige præcis, og det er også det, der er helt gak i denne her sag. De her to børn fik alligevel overtalt deres mor til at gå med ned og se livet med egne øjne. Moren maste sig ind i det tætte buskads, hvor hendes børn pegede ind og fortalte, at kvinden lå. Lidt efter kom hun forvirret ud på stien igen, hvor en hundelufter kom dem i møde. Han kunne se, at der var noget galt. Den 10-årige pige stod ved siden af sin mor og græd. Moren fortalte, chokerede den mandlige hundelufter, at hun mente, at der lå en død kvinde inde i krattet, og han gik selv ind for at kigge efter. Det lignede mest benene på en mannequin-dukke, fortalte han efterfølgende til Ekstrabladet. Det så så uvirkeligt ud. Hundelufteren og moren blev enige om at alarmere politiet selvfølgelig, og snart vrimlede stedet med uniformer og alvorlige miner. Området blev afspærret, mens teknikerne foretog deres rutinemæssige undersøgelser, og siden blev liget transporteret væk fra stedet. Det var ikke nemt at fjerne det fra det tætte buskads, så politifolk var sent om aftenen nødt til at gå i gang med at fælde buskene omkring findestedet, før de kunne få liget ud. Senere meldte flere hundeejere sig faktisk til politiet og fortalte, at deres hunde godt nok havde været ualmindeligt interesserede i områder, var svære at kalde til sig, når de først var løbet ind i krattet. Men ingen af dem havde overvejet at gå ind og kigge efter og se, hvad det var, de var så interesserede i. Obduktionen blev foretaget på Retsmedicinsk Institut natten til søndag, så altså kun få timer efter fundet af livet. Og her blev det slået fast, at kvinden havde fået halsen skåret over, og at hun havde flere knivstik i brystkassen, som havde perforeret hendes hjerte. Undersøgelserne viste også, at hun havde kæmpet en vild og desperat kamp for sit liv. Læsioner på hendes højre hånd fortalte en uhyggelig historie om, at hun forgæves havde forsøgt at værge for sig. Det kunne ikke lade sig gøre at kaste lys over, om hun var blevet misbrugt seksuelt før eller efter drabet. Livet havde ligget i naturen for længe. Men den manglende beklædning på underkroppen kunne godt tyde på, at motivet var seksuelt. Der blev ikke fundet noget på genforeningspladsen, der kunne identificere hende, og derfor delte politiet følgende signalement med pressen i håb om, at nogen ville kunne genkende beskrivelsen. Der var tale om en petit kvinde, som formentlig var mellem 30 og 40 år. Hun var 162 cm høj og vejede 51 kilo og havde kort rødbrunt hår. På højre skulder havde hun en tatovering af en rødblå stående kat, og så havde hun yderligere to tatoveringer mellem skulderbladene, som var utydelige.
Okay, det er sådan en meget specifik markør.
Ja. Udover at hun var iført denne her hvide patentstrikket undertrøje og en langærmet bluse, så havde hun også to guldtænder, en i højre overmund og en i venstre undermund. Og så bar hun en snoet sølvhalskæde som eneste smykke. De retsmedicinske undersøgelser viste, at den ukendte kvinde sandsynligvis havde ligget der i op mod 2 uger, og at gerningsstedet var et andet end der, hvor hun var blevet fundet af børnene. Efterforskningen af drabet blev ledet af kriminalinspektør Kurt Jensen, og meget naturligt var første skridt en rutinemæssig gennemgang af landets forsvundne kvinder, for at se, om der kunne være et match. Og det var der. En forsvundet kvinde sprang efterforskerne i øjnene. Beskrivelsen af en 34-årig kvinde fra Køge, som var blevet meldt savnet af sin søster den 6. maj, det vil sige en uges tid før fundet af liget, kunne meget vel passe på den dræbte. Politiet fik lynhurtigt rekvireret et tandkort fra den forsvundne kvindes tandlæge i Køge, og allerede den 16. maj, som liget altså var blevet fundet om aftenen den 14. maj, kunne pressen løfte sløret for den dræbtes identitet. Den kvinde, der havde fået halsen skåret over, og som var blevet efterladt som affald nøgen i en sæk, var 34-årige Janni Rasmussen. Hun boede i Køge, hvor hun var opvokset, men tog regelmæssigt toget til København i kraft af sit job. Hun var sexarbejder, og blandt andet for at finansiere sit misbrug af amfetamin, kom hun i kvarteret omkring Istegade og Halmtorvet på Vesterbro. Sådan havde hendes liv været i mindst et halvt år, og sikkert også længere. Hun havde kortvarigt været gift, men var blevet skilt nogle år tidligere og boede efterfølgende alene i en lille lejlighed i Køge og modtog førtidspension. Ifølge Ekstrabladet var bistanden dog ikke nok til hendes voksende stofmisbrug, og derfor endte hun med at trække på gaden. Sidste livstegn fra hende var 27. april kl. 9 om morgenen, hvor hun talte i telefon med et familiemedlem. Og lidt over en uge senere var det så, at hendes storesøster meldte hende savnet, da en sagsbehandler fra kommunen i Køge ringede og spurgte, hvor hun mon var henne, fordi Janni ikke var dukket op til et møde. Søsteren blev urolig og ringede til politiet. Det var selvfølgelig en nærliggende teori, at Janni var blevet slået ihjel af en sexkunde. I 1994 var det overhovedet ikke usædvanligt.
Nej.
Men ifølge kriminalinspektør Kurt Jensen var det vigtigt ikke kun at kigge den vej, og derfor eftersøgte politiet både vidner i København og Køge, som havde set hende efter den 27. april, så hendes færden de sidste dage af hendes liv kunne kortlægges. Og så galt det selvfølgelig også om at finde drabstidspunktet, ikke at slå det fast.
Ja.
Sikkert var det, at hun ikke var blevet slået ihjel på findestedet. I princippet kunne hun være blevet dræbt i sin hjemby og skaffet af vejen på genforeningspladsen. Et eller andet sted må der være et meget blodigt drabsted. Derfor kan vi kun opfordre folk til at henvende sig, hvis de for eksempel ser en bil med blod i, eller et øde sted med blodigt tøj, lød det fra Kurt Jensen til Berlingske Tidende den 16. maj. Han ville også meget gerne høre fra folk, som måske havde set nogen slæbe rundt på noget inde i buskadset ved genforeningspladsen. Noget andet, der gjorde, at Køge ikke kunne udelukkes som gerningssted, var det tøj, Janni som regel havde på, når hun skulle på arbejde på Vesterbro. Det lå stadig i hendes lejlighed, da politiet gennemsøgte den. En sort læderjakke, en kort ruskinsnederdel, støvler og vest. Og inden da blev der gjort en anden mystisk opdagelse i lejligheden. Tilbage i begyndelsen af maj, da Jannis sagsbehandler og søster havde været urolige for hende, fordi hun ikke var mødt op på kommunen, havde de låst sig ind i lejligheden. Og indenfor havde de opdaget, at Jannis kaffemaskine stod tændt. Så måske havde hun mødt sin morder i eller ved lejligheden. Politiet afhørte nogle af mændene i Jannis liv, blandt andet hendes eksmand, for ikke at lægge sig fast på sexkundeteorien. Men det bragte ikke noget nyt med sig. Jannis lejlighed blev gennemgået med en tættekam af politiets teknikere, uden at det ledte til nye spor. Og senere fandt efterforskerne ud af, at Janni sagtens kunne være glemsom, når det galt både kaffemaskine og gasblus derhjemme. Og de tænkte, at hun også sagtens kunne være gået på arbejde i tøj, som søsteren ikke havde set før. Mm. Det blev mere og mere tydeligt, at morderen skulle findes i prostitutionsmiljøet. Og det var ikke kun politiet, der gik i gang med at tale med sexarbejdere og alfonser og hvem der ellers havde deres daglige gang i området omkring Halmtorvet, Istedgade og Skelbækgade på Vesterbro. Ekstrabladet talte med nogle forskellige sexarbejdere om, hvem Janni var. Og den 16. maj 94 var der et billede af Janni på forsiden af avisen, ledsaget af denne her overskrift med store versaler. Janni legede med døden.
Ja. Virkelig?
Ja, altså...
Så hvad? Det var hendes egen skyld?
Ja, og det har jeg egentlig bare taget med, fordi jeg også selv blev så forarvet over det. Det var jo ikke atypisk med victim blaming på den tid, vel? Men det her er alligevel virkelig groft. Janni legede med døden. Så det er alligevel også en påmindelse om, at der er sket noget med vores sprog, fordi det tror jeg altså ikke, man vil skrive i dag.
Ikke i det her tilfælde i hvert fald.
Nej, og inde i avisen var artiklens overskrift, hun levede livet farligt. Og derudover blev det bare omtalt som ludermordet, når der blev skrevet noget nyt om sagen. Nå, men baggrunden for, at de skrev, at Janni legede med døden, var, at Jannis kollegaer på gaden fortalte, at hun tog flere chancer end de fleste for at tjene nok penge til den amfetamin, som hun var så afhængig af og i stigende grad havde brug for. Hun kunne finde på at køre afsted med to mænd i en bil, hvilket alle ellers vidste kunne være livsfarligt. Efterforskningslederen bekræftede, at politiet var stødt på oplysninger om, at hun både tog med kunder hjem, og at hun også til tider kunne finde på at tage kunder med hjem til sig selv. Og det var også noget, sexarbejderne i miljøet vidste, at man skulle lade være med at gøre, fordi det var virkelig risikofyldt, ikke?
Men der er da også langt til Køge, tænker jeg.
Til Køge, men der har hun måske så fundet dem i Køge, det ved jeg ikke. Hun var villig til at strække sig langt, men samtidig kom der også oplysninger frem om, at hun var yderst bevidst om, hvor farligt hendes job var. Så bevidst, at hun forsøgte at hyre forskellige mænd til at passe på sig. Hun tilbød dem gode penge for at beskytte hende og notere kundernes nummerplader, når hun kørte afsted med dem. Og desuden tog hun altid toget hjem til Køge, når mørket faldt på. Så det var jo heller ikke helt rigtigt, at hun, altså, at hun ikke var bevidst om at passe på sig selv.
Nej.
Og i øvrigt er det jo lige meget, hvor lidt hun passede på sig selv, så er det jo ikke okay at blive slået ihjel. Vel, nej, så er det jo ens egen skyld. Det er jo kun den, der stikker for fan.
Men det er også bare, altså de var virkelig, i 90'erne var de så glade for at udråbe sådan noget som ludermordet og sådan noget, ikke? Og i det, der forsvinder personen bare fuldstændig.
Jamen altså... fuldstændig. Altså jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange der bare står sådan noget med, narkoluder fik halsen skåret over.
Det er sådan
noget,
fuldstændig umenneskeligt gjort, ja, på en eller anden måde, ikke?
Jo. Den oplysning om, at hun faktisk fik mænd til at notere nummerplader, det fik kriminalinspektør Kurt Jensen til at love frit lejde til alfonser, der lå inde med gerningsmandens nummerplade. Han skulle nok lade være med at sigte dem for alfonseri, hvis de bare kunne være behjælpelige med at skaffe den rigtige nummerplade. Ja. Ikke? Men altså, det gav ikke, det førte ikke noget med sig. Der var god grund til, at kvinderne på Vesterbro var på mærkerne. Ifølge en sexarbejder, som Ekstrabladet talte med, var mange af dem bevæbnet med knive, fordi det kun var kort tid siden, at to piger havde fået sprøjtet syre op i underlivet, mens de var sammen med en kunde.
Nej.
Er det ikke bare det mest stygge, du har hørt? Altså syre op i underlivet, og det siger jo, altså, de var så udsatte, de her kvinder, men hvad er det også for nogle... kunder, som bare tænker, at de kan gøre altså hvad som helst, og har lyst til at være så sadistiske, det er...
Endnu et emne.
Det er simpelthen så stygt. Nå, men ud over denne her grove beskrivelse af, at hun legede med døden, så blev Janni også beskrevet som en rigtig venlig sjæl, der kun ville alle det bedste. Hun var privat, hun levede en ret isoleret tilværelse, og så havde hun en lille omgangskreds, men hun var sød og kærlig og hjælpsom. Det gik bare ned ad bakke for hende, da hun begyndte på stofferne og hang ud med de forkerte mennesker. Nå, men nu skal du høre om noget virkelig klassisk stærkt politiarbejde, som er taget direkte ud af en film, skulle man tro. Efter at have afsøgt andre muligheder, besluttede efterforskerne, at der formentlig var tale om en gerningsmand med et godt kendskab til lokalområdet omkring findestedet. Derfor bredte man de tekniske undersøgelser ud til at dække et større område omkring genforeningspladsen, og i slutningen af maj gav arbejdet pote. Politiet fandt et blodspor, som med stor sandsynlighed stammede fra Janni Rasmussen i en opgang på Vestergårdsvej øst for idrætspladsen. Så de gik bare rundt og ledte og prøvede at finde et eller andet, og så fandt de et blodspor i en opgang. De gik i gang med at tale med beboerne i området, og flere kunne fortælle, at de havde set en trepersoners sofa med en stor blodplet nede i gården. Sofaen var desværre allerede sendt til forbrændingen, men det var interessant nok til, at politiet anskaffede sig en dommerkendelse til at se nærmere på lejlighederne i det område.
Men altså et er, at man skaffer sig af med livet ja. Et sted, som er...
Ja.
Altså ikke...
Hvor det bare er et spørgsmål om tid, for
nogen
finder
det. Det er kun et spørgsmål om tid. Ja, ikke? Ja. Man ved som minimum, at der er 1000 hunde, der bliver luftet der om dagen. Men ja. Så stiller en sofa ned med blodspor og tænker, den når ja. Stor skrald nok at komme og tage.
Det gjorde de jo sådan set også. Men, men ja, andre beboere så det jo selvfølgelig ikke og fortalte det til politiet, da de blev afhørt først, godt nok.
Det er mor, der chill.
Ja. Ja, ja, bare sådan, hvis du skal stille sofaen ned i går, kan du mindst lige dække det med et eller andet. Altså sådan, så alle ikke bare ser, ja. Der er en stor blodplet.
Gør lige en indsats, altså.
Nå, men de fik en dommerkendelse til at se nærmere på lejlighederne i området, og efterforskerne gik tålmodigt fra bolig til bolig, og beboerne måtte lade teknikerne nærstudere alt fra sengetøj til gulvtæpper, desværre uden at det bragte noget med sig. Det var først, da politiet nåede til en tom lejlighed, at der skete noget interessant. Den var rengjort i en grad, som næsten i sig selv var mistænkelig, og ved første øjekast var der intet at komme efter. Alligevel undersøgte de den minutiøst, og i revnerne mellem gulvbrædderne fandt de bittesmå blodstænk.
Du ved godt, jeg er til det her.
Det er jo også for vildt.
Fordi altså, det er starter, så flot.
Ja, og det starter med et blodstænk. Bor et tilfældigt sted.
Og man må nok sige, der er også lidt held involveret så, ikke? Altså,
jo, men det er også sådan, nu skal vi have opklaret det her. Vi skal finde det. Så nu udvider vi vores område her, hvor vi leder, og så skal vi finde noget blod eller et eller andet.
Altså, det kan godt være, at aviserne de har været lidt kolde og kyniske, men politiet har sat alle ressourcer ind.
Ja, fuldstændig. Ja, ja, de vil have det her opklaret. Mm. Kort efter blev det bekræftet, at de her små bloddråber stammede fra Janni. Og så galt det jo bare om at tale med lejlighedens seneste beboer.
Ja.
Det var en 26-årig mand, som heldigvis var nem at finde. Han sad nemlig allerede i fængsel. Han var i gang med at afsone en dom på 10 måneder for vold og røveri. Den 8. juni 1994 blev han hentet i sin celle i Vridsløse statsfængsel, og kun få timer senere tilstod han, at det var ham, der havde skåret halsen over på Janni. Det skrev BT.
Hmm. Men det var også vores nye regel, at det skal man
ja,
tilstå.
Du er fanget, du skal tilstå. Sådan det. Og det gjorde han. Han fortalte, at han havde samlet Janni op på Vesterbro, og at de sammen var kørt i taxa til hans lejlighed på Bogfinkevej i Nordvest for at ordne forretningerne. Efter at de havde været sammen, gik han amok og stak Janni i brystet med en filetkniv, inden han skar halsen over på hende. Og præcis hvad der udløste hans raseri er fortsat en gåde.
Han vidste simpelthen ikke, hvorfor han var gået amok.
Nej, altså ifølge ham selv kunne han slet ikke huske selve drabet.
Come on.
Det er for åndssvagt. Han kunne kun huske, at de havde haft sex, og bagefter stod han pludselig med en blodig kniv i hånden, og Janni lå blødende på hans sofa med blodet pumpende ud af halsen.
Mm-hmm.
Han kunne heller ikke huske den præcise dato for drabet, så det ved vi heller ikke.
Okay.
Vi kender simpelthen ikke hendes dødsdag, fordi det kunne han ikke huske. Efter det voldsomme knivdrab gik den unge mand i gang med at slette alle spor efter sin forbrydelse. Han gik først ned på en grillbar i nærheden af sit hjem for at købe sorte plastiksække, og så gik han over på genforeningspladsen for at finde et godt sted til en grav, som man jo gør.
Ja.
Han gik i gang med gravearbejdet inde i et buskads tæt på en tennisbane, og så gik han tilbage til lejligheden for at hente liget af Janni. Politiets teori havde hele tiden været, at morderen havde bragt liget til idrætspladsen i en bil. Men det viste sig simpelthen, at han havde lagt hende over stangen på sin cykel.
Ej.
Og havde trukket hende flere hundrede meter gennem befærdede gader og stræder, blandt andet over Borups Allé.
Nej. Der er jo nogen, der har set ham.
Er det ikke?
Jeg siger ikke, der er nogen, der har set ham og tænkt, der er et lig på den cykel, men der er jo nogen, der har set ham.
Er det ikke for vildt?
Det må der simpelthen være. Der er så mange mennesker der.
Han trak hende på sin cykel over Borups Allé.
Vi snakker ikke strøget og gående, men der er trafik, der er biler, ja. Der er folk, der bor der.
Det er et tæt bygget kvarter, det her. Mm-hmm. Der er lejligheder og lejligheder og lejligheder og biler og trafik.
Gud, var det vildt.
Ja, det er så langt ude.
Og at han tænker, det gør jeg. Og ja. Jeg tænker, hvad? Og går den, så går den? Eller jeg prøver
jo,
lige?
Jo, men man siger det ikke også noget om en persons karakter? Altså, at man føler sig sådan en lille smule overvindelig? Er der ikke et eller andet sådan, det ved jeg ikke, et eller andet sådan, jeg kan klare alt-agtigt uhyggeligt ved det? Det synes jeg.
Jo, det er da absurd. Både selvovervurderende og...
Ja, lige præcis. Og det lykkedes ham jo så rent faktisk at trække hende på sin cykelstang igennem byen, og så lægge hende i denne her lille overfladiske grav, han havde forberedt, ikke?
Men det er også, altså det der med en overfladisk grav, hvorfor så overhovedet gå gennem besværet?
Ja, altså... men han havde troet, den var dybere, end den var, da han så kom frem, men altså han burde jo have kunne se, at den,
Så både selvovervurderende og doven.
Ja. Mm-hmm. Ja, men sådan er det vel også som regel, ikke? Da han nåede frem, var det jo så, at han opdagede, at graven var alt for lille, men han besluttede sig for alligevel ikke at grave videre. Han forsøgte så blot at dække hende så godt som muligt med noget løs jord, som han, det var den, han havde gravet op, den løse jord, og så nogle flere løse sorte sække ovenover. Og så gik han ellers hjem og gjorde rent i lejligheden, mens Janni lå på maven alene i denne her mørke park. Det er grusomt, det synes jeg virkelig, det er. Altså bare skille sig af med et menneske på den måde, ikke?
Jo.
Bagefter skilte han sig af med Janis og sit eget blodige tøj og bare trepersoners sofaen med blodspor ned i gården ifølge ham selv på egen hånd.
Mm.
Ja, det er også lidt vildt. 26-årige Nick gentog sin forklaring i et lukket grundlovsforhør og blev varetægtsfængslet i 27 dage. Der er desværre ikke ret meget at fortælle om retssagen, for den blev i al ubemærkethed smuglet igennem uden tilhører den 11. november 2004 i Københavns Byret. Men vi ved, at Nick uforbeholdent tilstod drabet og blev idømt 12 års fængsel. Og under 10 år senere var han så på fri fod igen. Det ved vi, fordi han fik opmærksomhed af pressen i 2003. Og dommen faldt altså i 1994.
Mm-hmm.
Mandag den 24. marts 2003 begik den nu 35-årige mand et væbnet røveriforsøg mod en guldsmedeforretning på Toftegårds Allé i Valby. Han var bevæbnet med en pistol, som han troede en kvindelig ekspedient med. Så skyd dog, råbte hun til ham, uden at vide, hvem hun havde med at gøre. Det skal man måske ikke sige til en kvindemorder. Men det gjorde hun. Han stak heldigvis af fra stedet, da en mand fra nabobutikken bankede på ruden. Nick, der var prøveløsladt på det her tidspunkt, rykkede direkte tilbage i fængsel. Han blev i første omgang varetægtsfængslet i isolation i 13 dage, og hvad der siden blev af ham, det ved jeg ikke.
Hvordan vidste de, det var ham?
Hvem? Hvad?
Der lavede røveriet?
Jamen, jeg ved ikke, om de har fanget ham, mens han løb væk fra stedet, eller hvad.
Men det var også, det var en smykke...
Ja.
Så der har været noget overvågnings.
Ja, det har der nok været. Eller også, de har jo tilkaldt politiet med det samme, og så han løbet, og så har de måske fanget ham eller sådan noget. Ja, det ved jeg ikke. De er fanget ham med det samme.
Så 10 år bag trammer for ingen et mor, gang, og uden gang. At blive klogere.
Ja, ikke? Altså, han var både kriminel før og efter os, ja. Og det var sagen om Janni Rasmussen, der fik halsen skåret over og blev trukket gennem byen på en cykelstang, og det havde hun ikke fortjent. Det er der ikke nogen, der har.
Jeg er så lettet over, at den blev opklaret.
Ja, for og det kunne den så nemt ikke være blevet.
Og det kunne jeg ikke huske, at den var. Jeg kan godt huske, at der blev fundet lige på genforeningspladsen. Ja. Jeg havde svigerfamilie, der boede lige op til genforeningspladsen.
Nå, ja.
I de år der.
Ja.
Men jeg har svidt ud, eller ikke fulgt med i, ja, at der var en, der blev fanget.
Ja, men der blev som heller ikke rigtig skrevet noget om retssagen, fordi at de hurtigt lige fik den ekspederet igennem, ja, uden at pressen var til stede.
Ja.
Ja, og jeg tænker egentlig, 12 år er rigtig billigt sluppet. Jeg ved godt, det er ret standard, men der burde altså også være noget usømmelig omgang med lige inden over, ja, her, ikke?
Jo.
Det kan jeg ikke læse, at han også var tiltalt for, men det må man da også beskrive som usømmelig omgang med lige, ikke? At trække nogen gennem byen på den måde, og efterlade dem sådan.
Tænker, at det er sådan næsten en rimelig fast, altså man har, ja, forsøgt at skaffe sig af med livet på hvilket som helst måde, ja, så er det usømmeligt.
Ja, ikke? Ja, det var bare, det er jo iskoldt.
Ja, du er ikke stødt på noget med en mental undersøgelse?
Nej.
Det er svært at finde noget om, hvis der heller ikke er noget fra retssagen.
Nej, det er det. Men noget, jeg er stødt på, er, at jeg faktisk tror, at han var med i en spillefilm, mens han sad i fængsel.
Okay.
Ja, det er jeg ret sikker på, at han var. Han har sikkert bare haft sådan en statistagtig rolle.
Hvor sad han henne?
Det ved jeg faktisk ikke.
Må jeg godt fortælle dig om min anbefaling? Lige nu?
Ja. Nej.
Jo.
Jeg skal lige sige det her.
Nå, okay.
Eller hvad? Ej. Hvorfor har det noget med det her gør?
Ja.
Hvordan ved du det?
Bare et gæt.
Skal jeg ikke bare sige, hvad det hedder?
Kvalificeret gæt. Jo, okay.
Blomsterfangen. Ej, er du seriøs?
Jeg er seriøs.
Er, nå, din anbefaling Blomsterfangen?
Min anbefaling er Blomsterfangen.
Han er fucking med i Blomsterfangen.
Det er
okay, jeg siger
ikke normalt,
bare lige,
det her.
Ej, det er for langt ude, Camilla. Det mener du ikke, du har med? Det er jo den mest random lille film fra 96,
ja,
som ingen kan huske. Ej, okay.
Hand raised, den har jeg med. Den står her på min note.
Nå, men ved du hvad? Så synes jeg, vi skal gå direkte til anbefalingerne, og så synes jeg, du skal begynde. Og så,
ja,
synes jeg bare, at man kan have i baghovedet, at Nick spiller en rolle i den her film. Og,
God,
og han røg altså ind i 94, så kun 2 år senere får han lov til at være stjerne side om side med Birgitte Neumann og Mads Mikkelsen i den
Ian
her
talking.
Film.
Ja.
Yes.
Jamen, jeg har faktisk stjålet den direkte fra Fængsel Historisk Selskab. De lavede et opslag på deres Facebook-væg, og det mindede mig så lige om, at man jo kan låne film online på biblioteket. Så jeg loggede ind for at se filmen Blomsterfangen.
Ej, det er så uhyggeligt det her, det kan du ikke mene.
Og du sagde det jo lige, den er fra 96, og det er fiktion, men den er optaget inden for murene i statsfængsel,
ja,
Vridsløse Lille, og har både real life ansatte og indsatte.
Rigtige
på rollelisten.
Indsatte med, ja.
Jens Ocking, som jeg lige sagde, Mads Mikkelsen, en ung Mads Mikkelsen. Og det jeg skal bare lige indskyde for dem, der kender mig. De vil vide, at det er noget af en overvindelse for mig at se danske film. Og den her, den er faktisk sådan lidt prædogme stil, og det er jeg bare ikke til. Men jeg er helt solgt med den her. Har du set den?
Nej, jeg har ikke set den, men jeg vil da tænke over, hvem han er.
Jamen, jeg skal da næsten også lige se den igen, så. Men det er altså en virkelig fin lille film.
Men du ved godt, at i dag, i de her tider, ville det udløse en shitstorm, at man lige fik lov til at være stjerne side om side med de helt store par måneder efter, man havde skåret halsen over på en kvinde, ikke?
Ja. Det er da også
shit,
helt...
det er sindssygt.
Det er slet ikke... Jeg tænkte jo bare, at det var...
Ja, ja, du har bare tænkt... Altså, sådan,
indsatte,
det tænker man
de
ikke
sådan,
på, når man ser filmen uden
hængende,
at kende historien.
Nej, vel? Altså...
Men når man så først får historien om, hvad de indsatte har gjort, og så er de bagefter får lov til at fordrive tiden med at være filmstjerner.
Det er et ekstra lag på den her, altså.
Ja.
Nå, men filmen handler kort fortalt om langtidsfangen Svend Åge og hans søn Max... For at beskytte Max og prøve at sikre ham en normal opvækst og et bedre liv, der har hans mor og Svend Åge løjet over for ham, om hvem hans rigtige far er. Så Max ved ikke, at hans far sidder i fængsel, og missionen er tilsyneladende lykkedes. Max har styr på karrieren og er lige blevet forfremmet, eller det tror Svend Åge i hvert fald.
Nå, men så kan du fortælle mig, hvilket fængsel han så sad i?
Vridsløse Lille.
Ja, okay.
Ja. Fordi så en dag, så kommer der en ny fange til Vridsløse Lille. En fange med en hård narkodom hængende over hovedet. Og det er Max. Så kan en far, der har været fraværende og nu er fuld af skyldfølelse, stadig være noget for en søn og måske endda redde ham? Kan man rette op på bristede illusioner og livsløgne, der har gennemsyret alt? Den er kun 43 minutter lang, men du skal altså også lige give den her lille... Nu har jeg det svært ved at kalde den en lille glemt perle lige pludselig. Det ja. Synes jeg, det var lige før.
Altså, den kan jo også være en rigtig god film, og jeg, altså, jeg prøv at høre, jeg synes jo også, det er fedt, når... Claus Meyer laver projekter med indsatte og sådan noget, ikke?
Og man snakker ikke om folk, der ligesom er villige til at gøre en indsats.
Det er bare lidt hårdt, når man lige har hørt historien om, hvad en person er blevet udsat for. Forestil dig, det var en, du havde kær, og så bagefter fik de lov til at hygge sig gnubbe skuldre med Mads Mikkelsen.
Ja. Ja, men det er en god film. Men jeg har, nu har jeg et lidt ambivalent forhold til den. Den vandt, altså, den vandt priser, den her film, på det her tidspunkt, så der har man ikke haft nogen kvaler med det her.
Nej, der er ingen, der har tænkt over
den
det.
Den vandt bedste film på Odense Filmfestival, og publikumsprisen ved Nordisk Panorama, og Jens Okking vandt, velfortjent vil jeg sige, bedste skuespiller ved en fransk filmfestival. Der vandt den også den unge Juris pris, så vi snakker ikke bare en film, ingen nogensinde har set.
Men Camilla, hvordan kan du have den her anbefaling med, når jeg lige har fortalt den her historie? Det er for mærkeligt.
Der er ingen, der kommer til at tro på, at det her ikke er aftalt. Nej. Det er det ikke. Gud, hvor er det sindssygt.
Ja. Jeg synes næsten, det er et vildere tilfælde end med fangeflugten.
Er det rigtigt?
Ja, fordi
de
det...
De er lige vilde.
Nej, men det var mere oplagt, at vi ville tage noget af det på et tidspunkt, ikke? Men at du overhovedet overvejer blomsterfangen. Det er jo usandsynligt i sig selv.
Ja. Også i dag, at jeg overvejer
også
det i dag.
Nå, ja, ja.
Okay, men jeg
det
tænkte, at
ja,
jeg tænkte, at vi lige kunne give de store produktioner på Netflix og HBO en pause, og så huske på, at man kan låne film online på biblioteket. Og jeg skal nok lige lægge et link ind i noten, så det er nemmere at finde ud af, hvordan man gør sådan noget. Det er ikke svært.
Men spændende anbefaling, det
men
synes
altså,
jeg.
Men altså, Blomsterfangen af Jens Arntzen fra 1996.
Ja.
Hvor er det vildt.
Med Nick. Og så kan man jo se, om man kan... Gæt så til, hvem han er i baggrunden.
Jeg skal se den igen.
Ja.
Wow.
Ja.
Jens Okking er så god i den her film.
Okay. Okay, nå. Jeg har også en anbefaling med.
Mhm.
Og ej, okay, ved du hvad, nu kom vi så hurtigt over i det her. Må jeg lige sige noget helt andet?
Ja.
Jeg vil bare lige sige, noget jeg også havde noteret mig var, at det var en... helt vildt travl tid for drabsafdelingen i København i denne her periode, hvor Janni blev fundet. Generelt i 90'erne var det jo travlt, ikke?
90'erne var sindssyge.
Ja, fuldstændig. Altså, det var som om alle bare havde fået et skud et eller andet. Ja. Jeg ved ikke, hvad der foregik. På 3 uger blev der fundet 3 personer i sorte sække i København, og hun var en af dem. Først var der en kajakroer og nogle lejende børn, der fandt delene af en parteret kvinde, som var pakket ind i sorte sække og smidt henholdsvis i Københavns Havn og på Amager Fælled. Og på Amager Fælled var det hendes torso, som var brændt, og det var børnene, der fandt det.
Mm-mm.
Ja, det er langt ude. Og der var så tale om en 39-årig thailandsk kvinde, og hendes egyptiske eksmand endte med at blive dømt for drabet. Han havde slået hende ihjel efter en strid om forældremyndighed. Nogle uger senere blev Janni Rasmussen så fundet på genforeningspladsen, og ikke længe efter det blev liget af en mand fundet pakket ind i 3 sorte sække og et dynebetræk i en voldgrav på Amager. Det var en christianit, der slog alarm til politiet, som så fiskede den dræbte op af vandet og kørte ham til Retsmedicinsk Institut. Og på ryggen havde han omkring 20 knivstik. Hans hoved var skåret af og blev først fundet senere, og da retsmedicinerne klædte liget af, opdagede de, at hans testikler var skåret af. Der var tale om 25-årige Tahir Iqbal, der var blevet myrdet af sin svoger, fordi han havde planer om at forlade sin gravide hustru.
Altså.
Ja, så det skete
det
på 3 uger.
Det er meget vildt, det der, som lige en sidebemærkning. Jeg vil gerne lige høre mere.
Jamen, der er også meget at fortælle om, hvad de her sager. Ja, du kan også tage en af dem op.
Ja.
Men kriminalinspektør Kurt Jensen her, han udtalte sig jo i alle de her sager. Han havde jo helt vildt travlt.
Det er helt åndssvagt.
Ja.
Og sorte sække har jo bare ikke overlevet det der bad rap. Altså, det er jo bare...
Jeg kan slet ikke forstå, hvad det der er med at overhovedet pakke ting ind i sorte sække. Så bliver det jo nedbrudt langsommere.
Det er det, man har ved hånden.
Men det er for at transportere
ja,
primært.
Ja, vi har alle sammen sorte sække liggende ude under vasken. Altså,
det jo, det, man burde jo ikke smide det i en sort sæk, fordi så går der længere tid, før det forsvinder.
Burde hælde det ud af serien, den sorte sæk, ja, eller hvad? Ja, der tror jeg bare, man vil væk.
Ja, okay.
Men jeg kan ikke se en sort sæk ude nogen steder.
Nej, nej, altså, der står op ad en mur et sted. Bare sådan, jamen, der ligger nogle arme, det er helt sikkert.
Ja, ja.
Nå ja, og så min anbefaling, ikke?
Ja.
Jeg har en virkelig fin dokumentar med. Den har et helt forkert navn, efter min mening, men indholdet er virkelig godt.
Er det, fordi den er blevet oversat forkert igen?
Nej, den er dansk, og den hedder Når kærlighed dræber.
Hmm.
Det, ja, det kan du godt høre, ikke? Det er en timelang, helt ny dokumentar, som findes på DR.dk. Vi har talt ret meget om det på det sidste, ikke? De fleste drab sker i nære relationer, og det er også det, denne her dokumentar handler om. Den zoomer ind på 4 velkendte sager, og faktisk er ingen af dem nogen, vi har haft oppe før, fordi de er lidt for nye til os, men vi kender dem rigtig godt. Man hører blandt andet om 18-årige Cecilie, der blev dræbt af sin ekskæreste til en gymnasiefest. Ja. Det er simpelthen den mest rædselsfulde sag.
Ja.
Og så kommer man også tæt på gravide Nana, der blev skudt i hovedet af sin eks foran sin datter. Og hendes nye mand blev også dræbt ude foran deres gård.
Ja.
Det er nogle rigtig voldsomme sager, og det er de nærmeste, der selv fortæller om, hvad der skete og hvordan det var. Og så forsøger dokumentaren så samtidig at finde svar på, hvorfor mennesker ender med at handle så ekstremt og tage livet af nogen, de skal forestille at have elsket. Ja. Og så er den altså også interessant at se efter vores snak med Lisbeth, fordi der er rigtig mange tråde til det, hun talte om. Blandt andet om det her med, at det ofte for alvor går galt, når kvinden har taget beslutningen om at forlade ham. Fordi det er der, at der er et kontroltab, ikke? Ja, så Når kærlighed dræber, DR.dk, den er en time lang.
Ja, jeg tænkte godt, jeg skulle se den. Der er mange, der har været søde at skrive.
Du skal virkelig se den. Den er rigtig god. Ja, den er rigtig, rigtig god.
Will do.
Ja.
Hvis du lover at se blomster fange.
Ja.
Men tak for den anbefaling. Jeg skal nok se den.
Ja, det skal du altså.
Og vildt tilfælde. Undskyld, jeg er lige stadigvæk lidt chokeret.
Ja, det er det altså.
Jeg er bekymret for vores hjerner nogle gange.
Symbiose.
Jeg troede, det skulle stoppe, da du flyttede.
Ja, hvad sker der for det?
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Nå, men det kan da godt være, at jeg lige skal få set blomsterfange.
Ja, det skal du altså.
Ja. Kan man ikke se en trailer inde på YouTube? Det kan man sikkert godt.
Det ved jeg faktisk ikke.
Det må vi lige undersøge. Så kan vi lige lægge et link i noten.
Jamen, jeg synes næsten, det er synd. Eller du ved ikke, det kan jo være, det er en mega god trailer, så alle gerne vil se den alligevel.
Jamen, det ved jeg ikke. Vi kan også bare lægge et link til selve.
Ja, man skal lige logge filmen ind på Biblo, og der, det, hvis man ikke ved, hvordan man gør det, så skal man lære det, fordi der er mange ting at hente der.
Jeg logger jo altid ind på din profil. Jeg kan ikke overskue det, fordi den beder om et eller andet, hvor jeg er sådan, der er et eller andet, der går galt.
Nej, jeg skal nok lige skrive en lille how-to.
Sådan logger du ind på bibliotek.dk.
Okay, vi går simpelthen, når vi slukker her, så går vi ind, så viser jeg dig, hvordan du logger ind.
Fantastisk.
Ja.
Ja.
Tak for dit arbejde og din fortælling.
Ja, tak for god ro og orden. Og
ja, næsten i hvert fald.
Ja, næsten. Og så høres vi ved, snakkes ved i næste
uge. Lige om lidt.
Lige om lidt.
Ha' det godt til længe.
I lige måde.
Hej.
Hej.